วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนะคะแม้การค้นคว้าศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าและไม่มีวันสิ้นสุดตราบที่มนุษย์ยังดำรงชีวิตและการนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้ตามความต้องการและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์มีความพร้อมในปัจจัย4ค่ะในขณะเดียวกันนะคะการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะรายละเอียดกับเรื่องของความหมายพัฒนาการและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรพัฒนาการและปัญหาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะรวมทั้งทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยจะเป็นอย่างไรรายการของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชำนาญชวกีรติพงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและท่านยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนค่ะถึงความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะคะว่ามีความหมายอย่างไรค่ะ
วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริงจัดเป็นหมวดหมู่มีระเบียบและขั้นตอนสรุปได้เป็นกฎเกณฑ์สากลเป็นความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการที่เริ่มต้นด้วยการสังเกตนะครับแล้วก็การสังเกตต้องปราศจากอคติใดๆต่อจากนั้นก็จะมีการตั้งสมมติฐานทดสอบสมมติฐานหรือทำการทดลองนะครับแล้วในที่สุดก็สรุปเป็นกฎหรือทฤษฎีขึ้นมาส่วนเทคโนโลยีหมายถึงความรู้ที่มนุษย์ใช้เพื่อทำทรัพยากรให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เองในการสนองความต้องการและควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความแตกต่างกันในแง่ผลลัพธ์และจุดมุ่งหมายนะครับวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบส่วนเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการนำความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วก็มุ่งแสวงหากระบวนการและรูปแบบโดยการประยุกต์อาศัยความรู้จากวิทยาศาสตร์นั่นเอง
การที่เราจะเข้าใจได้ดีนะคะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์อย่างไรนั้นก็จำเป็นที่ต้องมองย้อนหลังไปนะคะว่าสังคมของมนุษย์เรามีวิวัฒนาการอย่างไรและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเมื่อใดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์คงต้องขอเรียนถามนะคะอาจารย์ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ
จากประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรานะครับอาจจะแบ่งวิวัฒนาการของความเป็นอยู่ของแต่ละยุคสมัยได้ดังนี้นะครับยุคเมื่อแรกมีมนุษย์หรือยุคแรกนะครับตรงกับระยะเวลาย้อนหลังไปประมาณ 4,000 ปีที่เริ่มมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคแรกนี้คงจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปคือลักษณะและวัฏจักรของการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามกลางวันกลางคืนฤดูกาลเมื่อมีความหิวก็ออกหาอาหารกินจากธรรมชาติโดยการจับสัตว์ป่าหรือออกหาพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติกินเป็นอาหารนะครับพอมืดค่ำลงเมื่อไม่มีแสงสว่างก็หาที่อาศัยหลับนอนนะครับโครงสร้างครอบครัวและสังคมไม่แน่นอนเพราะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปตามแหล่งอาหารและแหล่งน้ำต่อมานะครับเป็นยุคของการตั้งถิ่นฐานอาณาจักรและสังคมทางเกษตรกรรมประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกทำให้มนุษย์เราสามารถที่จะรู้จักสะสมอาหารในยามที่มีเหลือเฟือไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนรู้จักนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้เป็นฝูงจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงรู้จักนำพืชพันธุ์บางชนิดมาเพาะปลูกทำให้มีอาหารการกินและไม่ต้องเร่ร่อนไปมาทำให้สามารถตั้งหลักแหล่งและสร้างที่อยู่อาศัยที่ถาวรมากขึ้น จนรวบรวมเป็นอาณาจักรต่างๆต่อมาก็เป็นยุคของการพาณิชย์นะครับเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานและมีการสร้างสังคมเกิดขึ้นมนุษย์เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนของนะครับและวิวัฒนาการต่อมาก็จะรู้จักสร้างระบบแลกเปลี่ยนค้าขายกันรู้จักการใช้วัตถุที่มีค่าและเงินเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างชนชาติต่างๆทำให้มีการนำเอาวิชาการความรู้และอารยธรรมจากแหล่งที่เจริญกระจายออกไปยังแหล่งที่ด้อยกว่านะครับต่อมายุคของวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ยุคนี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายท่านเกิดขึ้นนะครับได้เกิดการวางรากฐานทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อย่างที่เรารู้จักกันนะครับการอยู่รอดในสังคมเกิดจากการแข่งขันกันในการหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งทรัพยากรและสินค้าการแข่งขันในการผลิตในการโฆษณาและการตลาดทำให้มนุษย์เราต้องนำสัญชาตญาณของการต่อสู้แย่งชิงมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจจะมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตแต่ก็อาจจะมีโทษมหันต์ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้งานอย่างไรนะครับทำให้คนหวั่นไหวกันมากและเกิดความเข็ดขยาดและหวาดกลัวภัยที่จะมาในรูปแบบต่างๆจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำลายล้างกันนั่นเองยุคต่อมานะครับเป็นยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตหลังสงครามโลกครั้งที่2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะครับได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมเนื่องจากมนุษย์ตระหนักดีมากขึ้นถึงความสำคัญของการใช้ความรู้สาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงการทำงานต่างๆนะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นยุคของการควบคุมการใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลิตผลจากมันสมองของมนุษย์ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่มนุษย์และในปัจจุบันเราก็เริ่มก้าวย่างเข้าถึงยุคนั้นแล้วนะครับ
ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์นะคะในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจารย์คะประเด็นต่อไปที่ใครจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะก็คือเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรคะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในหลายๆด้านด้วยกันดังนี้นะครับ1ทางด้านเศรษฐกิจช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมดีขึ้นนะครับ2ด้านสภาพแวดล้อมนะครับช่วยอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในป่าและในเมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมนะครับช่วยเตือนภัยอันตรายตลอดจนผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนด้านที่3ด้านสังคมนะครับอาจช่วยสร้างสรรค์สังคมได้เช่นช่วยให้คนเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองทำให้คนเราเข้าใจกระบวนการทำงานต่างๆของตัวเราเองและก็ร่างกายภายในของเรานะครับช่วยให้สมาชิกในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นหมู่คณะนะครับช่วยให้สมาชิกของสังคมทุกคนเห็นความสำคัญของการคิดและการทำอย่างมีเหตุและผลนะครับช่วยให้สมาชิกของสังคมตระหนักว่าอนาคตของสังคมใดๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจเหนือธรรมชาติใดๆที่ได้กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับหากแต่อยู่ที่สมาชิกของสังคมต่างหากที่ช่วยกันกำหนดช่วยกันปั้นช่วยกันสร้างสรรค์ให้เป็นอนาคตที่สดใสนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับก็สามารถช่วยทำนุบำรุงและจะลงให้อยู่ยืนนานสืบไปตลอดจนสามารถช่วยให้วัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้นะครับมีบทบาทและมีผลกระทบในด้านสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นต่อไป
อาจารย์คะเมื่อกล่าวถึงการพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนะคะประเทศไทยเรานี่มีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะครับมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับวิทยาศาสตร์ในยุคนี้นะครับเป็นยังถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แต่ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับวิทยาการต่างๆที่มีล้วนเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านนะครับที่ถูกนำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่การทำสงครามการสร้างงานศิลปะและการแสดงออกถึงทัศนะความเชื่อนะครับชนชาติไทยเริ่มได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่ของโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีชาวตะวันตกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผลผลิตทางเทคโนโลยียุคใหม่ที่คนไทยได้สัมผัสเป็นสิ่งแรกและมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อวิถีประวัติศาสตร์ของไทยก็คือปืนนะครับส่วนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สำคัญสิ่งแรกที่คนไทยได้มีโอกาสใช้ก็คือกล้องโทรทัศน์หรือกล้องส่องทางไกลนั่นเองนะครับพอมาสมัยยุคกรุงธนบุรีนะครับกิจกรรมหลักของชนชาติไทยก็คือต้องต่อสู้กับพม่าและการฟื้นฟูบ้านเมืองหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับจึงทำให้ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เพิ่มเติมขึ้นต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเป็นต้นมานะครับแต่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่คนไทยได้สัมผัสส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตงานศิลปะและการทหารจนกระทั่งมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3ได้ทรงเห็นความสัมพันธ์ของการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศจนเข้าสู่สมัยรัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับความหมายของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่แบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยีก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นจนช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยก็เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคการศึกษาอย่างมีระบบพระองค์ทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศนะครับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6วิทยาศาสตร์ในระดับสูงจึงเริ่มมีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นจนปัจจุบันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้สัมผัสได้รับรู้และได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และเทคโนโลยีของโลกอย่างเต็มที่ทุกๆด้าน
เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าพัฒนาไปไกลนะคะการรับข้อมูลข่าวสารก็ถึงอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ทำให้ไม่เสียเวลาในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งประหยัดทรัพยากรหรือว่าแรงงานดังที่ประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นพบเห็นกันอยู่นะคะทีนี้อาจารย์คะสำหรับประเทศไทยเรามีปัญหารวมทั้งอุปสรรคในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรบ้างคะ
ประเทศไทยนะครับมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจัยต่างๆแยกเป็นประเด็นดังนี้นะครับปัจจัยด้านกำลังคนนะครับกิจกรรมต่างๆจะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากกำลังคนความก้าวหน้าทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะกำลังคนกำลังคนดังกล่าวนั้นไม่ใช่กำลังแรงงานแต่เป็นกำลังสมองนะครับกำลังความคิดของคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจัยด้านระบบเงินและลงทุนนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยการขาดนโยบายระยะยาวในระดับสูงที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศการขาดองค์กรที่มีเอกภาพในการดำเนินงานในด้านนโยบายและการบริหารการประสานงานนะครับงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาที่เหมาะสมนะครับส่วนปัจจัยทางด้านบรรยากาศนะครับก็จะมีบรรยากาศในทางการเมืองนะครับบรรยากาศในการลงทุนบรรยากาศในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะครับปัจจัยทางด้านลักษณะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้สำหรับประเทศไทยนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นอยู่นะครับมักจะเป็นแผนการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีนำเข้ามานะครับมีการศึกษาค้นคว้าสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองอย่างน้อยมากนะครับส่วนปัจจัยทางด้านระบบข้อมูลภายในประเทศนะครับประเทศไทยยังขาดระบบข้อมูลอยู่นะครับเพราะยังไม่ได้รวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้เป็นเหตุให้การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลไม่รวดเร็วเท่าที่ควรนะครับส่วนปัจจัยในเรื่องของลักษณะประจำชาติทัศนคติต่อชีวิตต่อความรับผิดชอบและความเชื่อพื้นฐานของประชาชนนั้นนะครับประเทศไทยอาจจะกล่าวได้ว่าประชาชนมีการยอมรับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่การยอมรับเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือการปฏิบัติถ้ามีการยอมรับแต่ไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมานะครับ
ต ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5และฉบับที่6นะคะก็จะเห็นได้ค่ะว่าประเทศไทยเราให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมากมีหน่วยงานสมาคมต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคตก็มีแนวโน้มนะคะที่จะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นในทุกๆด้านอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงทิศทางและแนวโน้มของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยค่ะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ
ทิศทางและแนวโน้มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะครับสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้นะครับประเทศไทยกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมนะครับในขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำความเจริญมาสู่มนุษย์ก็จะนำเอาสาเหตุของปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษมาด้วยแต่ในทิศทางที่กลับกันเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสภาพแวดล้อมได้นะครับประเด็นอีกประเด็นที่สำคัญก็คือประเทศไทยกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานนะครับทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานและทางแก้ของปัญหานี้ก็คือการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วนะครับด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับพระองค์ก็ทรงได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องนี้มาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากตัวอย่างโครงการก็คือการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับโครงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำอาศัยการเปลี่ยนแปลงของพลังงานปักมาเป็นพลังงานจนไปหมุนเทอร์ไบน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับก็พอจะมองเห็นได้จากการสร้างเขื่อนต่างๆของประเทศไทยซึ่งก็จะมีเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือประเทศไทยกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ารวดเร็วมากนะครับมีความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายและลักษณะการชี้นำการแสวงหาความรู้ก็เปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของการให้ข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆนะครับมีการใช้ระบบห้องสมุดข้อสนเทศการจัดประชุมทางวิชาการการพิมพ์เผยแพร่ผลงานมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับรวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มวิชาต่างๆเข้าด้วยกันเกิดเป็นวิชาประเภทพื้นฐานแนวใหม่เกิดขึ้นครับ
ท่านผู้ฟังคะจากที่รองศาสตราจารย์ชำนาญชาวกิรติพงศ์นะคะได้กรุณาอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะคะก็พอที่จะสรุปได้ค่ะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้นนะคะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าด้วยค่ะทางรายการคงต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ชำนาญชวกิรติพงศ์นะคะเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้ขอบพระคุณมากค่ะและสำหรับรายการในวันนี้นะคะชวการนิติเอกโชคประสานงานจะทำบทวิภาวีสิริม่วงกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ